Iroma yon, esula lo ki tomo nite kakany. Ki busa kinit o ni luka gogongok, ay buoko akalanjap na kalu e mami agogong. Kobo mere ay shalami kina bonik. Ki shalami kisi o ni ngini tungana ni kia edu nyete kwa duma joksi kwa duko eda. Na ara y Kristo da mame shalami kina elopete boni. Dimara y kwapi wadi katere ebe.
Amorosito, nuka luki moro moro ete jo. Apoto kado ikis
Nara ni wadi kata esek. Wadi kata e kanuka ishana kinia oni. Tetere kanuka atiti inkini ka ae talakara na ka nuki wadi kata ikidumuni amunu. E deke da loka atiti inkini ka ae talakara kwa e naki yesa omita diopete boni kikaboni kwa e dichani loka Kristo Yesu. Tetere itoporote deke papa da loke ejaka etuwaku Yesu Kristo. Keta we diopete ka iporoto da e diopete. Kanuka angun. Kisuko nyana kinyo siboni kikaboni ki. Kwa pe kisuko nye kini ya Kristo oni, tete litopolo orio edeke. Na ara ekalimo kine be araulu Kristo ebule silo ka itutu ketu naka kepio kanoka abeite naka edeke. Tete re itokugongi aisu mneta anoka luka papa akose. Boboda tete re mo itopolo orete edeke kanoka ake itimi. Kwa pi wadi katerebe.
Kanoka angon, nye sikalimo nori ya jo, koto mateke rini. Aye kinenei, eko ni kirore.
Boboda ebe.
Kole lata, yesa tekerin, nebepe kiketunga.
Boboda ebe.
Yesa tekerini kere, kitrote jakait, kitrote da nges, itunga kere.
Boboda ebala Isaya ebe.
Ejaud aliasit naka yese, nyesile nyoni ayaita tekerin. Emuno kinosi ngol, atekerin.
E deke da loka muno kilele biki esai ala makerekai na pakini koto mai yoni. Kiata na kinyo sinu ya jaudu ka muno koto mapedoru na ke moyo loka launan. Ika ena chan. E toko kongite nge lopete ka nuku sebe ilele ba yesi da ajokisi. Isilele beta acho akere. Boboda ipedorete ai kwenye nariboni kikaboniki. Konye ke walika kinti yesika titinguna ipolo katutu beta ache. Ai situnu. Kanuka asha tunakaye na kini tedeke. Tete ara une bulesi loka Kristo Yesu mameja asa tekerini. Kia swama kakironu kajoka nuka edeke aswama na kaye esase doti. Tete ara une ta tekerini na subanti na echamu netaye. Na etala unte moyo loka launani. Asweja akiratuna olubobotu rikotoma Kristo Yesu kakonye nuka edeke. Nara matiti nkini ene rakiratuna mamu Kristo swama tokotoma kanu. Tete heri marita tekerini. Kanuka akirota ara aso mishoedi. Kwa tuma peru na kanyu neta ka anuka umwakini. Kwa tuma peru na kemoyo loka launani. Kwa ngina ameonu ka Yerusalemu, kitonida airi amari iliriko, etolo alimono kina kironu kajoka nuka Kristo. Kwa bo alosi kiniti alimono kina kironu kajoka, merene elimortere ekironu ka Kristo. Kenyeki aduko kini apetita itina ka iche tunganani. Kwenye kwa piwadi katere ebe.
E anyinete ngulu, lumam alimono kinitai, ake kiro. E jenunete da ngulu, lumam irarito.
Kanuka ngulu ngesike tiko kintere, ilu anepoke nyeke abunere mama kusi. Konye kwa na, nare imame ibobe ngaibu iskatoto beta akano. Boboda ameo ni karulu epu emiela abunere mama kusi. Amuna anyu ni yes na itori alose sipaini. Yes da kinyama kinete e ngokorotoka. Kadao bere ai pejo kini yesa dao na emu ye. Konye kwa na alosi Yerusalemu, ijana kini luka lao naka. Na arai, ishalami kini to luko Makedonia, ka akaya atukono kini boro akora ki lukichani, lukoto ma luka lao naka, luejasi Yerusalemu. Na arai ishalami kini to kesi, ido oda eja ikesa pese ni kama akeche. Na arai, arai imor kikinete imo arrengesho akeche nuka emoyo, Ibusa kinda kesi ai jana kingulu karingesho kete nuka kwa. Aso kada wengongun, kepucha kisa raito ngin, etori mamakusa lo sisi paini. Ido ajenebe na abuni wa mamakusi, abuni kai leleba na karire unaka Kristo. Kengai ngai ti yes, inacha. Kanuka ajaka etuok Yesu Kristo. Kanuka aminada na ke moyo, kwa uchas nepepeke ngokoto maili pikusi kanuka mameje edeke. Ebe ketajari kama ejasi luke pali koto mayudaya. Boboda akai jana kina kijari ina Yerusalemu kwa rauna ishalami kini tiluka launaka. Tete la doluni mama kusikai yalama. Kanuka akotina kedeke ke yang ne pepe kayes. E dekelo kai na pakini ko jai ne pepe kayes kere. Amen.